Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće. Priprema i vodi Nikolina Kuzmanović.
Želimo vam dobro jutro. Ovo je emisija o ekologiji Učinimo moguće, u kojoj ćemo danas govoriti o konferenciji o klimatskim promjenama koja se održava u Bonu, ali i o međunarodnoj naučnoj konferenciji koja je održana u Trebinju pod nazivom Krš bez granica. Evropski dani sunca obilježeni u Bijeljini. Protekle sedmice u Bonu održan je skup posvećen klimatskim promjenama. Na skupu učestvuje više od 190 zemalja koji razmatraju pitanja o klimatskim promjenama posle neuspješnog samita u Kopenhagenu prije 4 mjeseca. Svjetski lideri nisu uspjeli na samitu u Kopenhagenu da postignu novi globalni sporazum za borbu protiv klimatskih promjena koji bi posle 2012. godine zamijenio protokol iz Kyota. O rezultatima posljednjeg globalnog skupa razgovarat ćemo sa članom delegacije BiH BiH koja je učestvovala na konferenciji Goranom Trbićem, profesorom na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu. Na konferenciji u Bonu učestvovala je i delegacija Bosne i Hercegovine, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić. Na ovoj konferenciji učesnicima je i predstavila događanja, odnosno događanja iz maja koje su zadesile BiH i one posljedice nakon poplava.
Tako je, ministarka Golić je predstavila i delegacije Europske unije i sekretarijatu konvencije upravo što se dešavalo kod nas i naravno tragične posljedice što se dešavalo na našim prostorima i to je apostrofirano da opet da je to jedna od ostalih posljedica klimatskih promjena. U tom smislu su vođeni dijalozi za privlačenje investicija u infrastrukturne projekte kako bi sanirali ne samo posljedice ovih poplava, nego naravno da bi se i u budućem periodu bolje obezbijedili od posljedica klimatskih promjena koje nas očekuju. To prije svega mislim na borbu protiv poplave i borbu protiv suši.
Za vrijeme vašeg učešća na ovoj konferenciji, da li su zemlje učesnice uspjele da definišu akcije u borbi protiv efekata štetnih gasova ovog puta?
Pa jedno od ključnih pitanja je bilo isto da se ne samo smjernice, nego da se već napravi neki radni materijal za ovaj dokument koji će naslijediti Kyoto. Planira da se taj dokument usvoji sljedeći godine na konferenciji u Parizu. Europska unija već je upoznala sa stavima IPCC-a, među vladom panela za klimatske promjene, da bi smanjenje do 18% emisija gasa do 2020. godine ne bi bilo dovoljno. Znači to smanjenje mora ići malo više, minimum 25%. Ono što je bitno za nas, oni su preporučili da se to smanjenje dijelom odnosi i na zemlje u razvoju, među kojih je i Bosna i Hercegovina. Naravno, mi to obavezno nemamo smanjenja, ali se preporučuje, naravno za dobrobit čovječanstva, da zemlje u razvoju uzmu dio smanjenja tih emisija. Svakako to ključno smanjenje treba biti da se odnosi na razvijene zemlje.
Da li je i ovog puta ponovljeno koje su to zemlje koje su najveći zagađivači?
Ma svakako to su razvijene zemlje, mislim međutim ostale zemlje to su zemlje u razvoju. Primjer Kine, Brazila, Južne Afrike i tako dalje. Znači ove zemlje, razvijene zemlje, one su i najveći zagađivači tih emisija u prošlosti od prije 10, 20 ili 30 godina. E sad naravno, to je jako političko pitanje koje je tu više doprinio tom zagađenju. Međutim, ključna stvar je šta dalje, a kako te emisije u budućnosti ograničiti dalje, pogotovo što je IPCC već rekao da se te emisije moraju bukvalno smanjiti na nivo za 25%, odnosno na 1990. godinu, kako bi se kontrolisalo povećanje temperature da to ne ide preko 2 stepena na godišnji nivou.
Evo, vi ste Bosnu i Hercegovinu spomenuli kao jednu od zemalja u razvoju koja nema obavezu smanjivanja gasova sa efektom staklene bašte, ali evo da nam kažete gdje je Bosna i Hercegovina u svemu tome kada govorimo o zagađenju.
Pa da vam kažem, naše emisije su upravo zbog ratnih dejstva 1992-1995. godine još uvijek manje, odnosno na referentu 1990. godinu manje su možda i nekih već danas oko 20%. E sad, međutim, ono što je bitno, iako naše emisije gasova nisu velike, učešće tih emisija na našem GDP-u su jako velike. To opet upućuje na ovu takozvanu prljavu tehnologiju. Stav Bosne i Hercegovine, politika Bosne i Hercegovine da se okrenu zelenoj ekonomiji, da se okrenu industriji čistim tehnologijama, međutim, naravno, taj proces jako puno košta. E sad kažem, bitno da imamo tu politički stav, da smo opredeljeni kako to zelene ekonomije, sad naravno se očekujemo pomoć međunarodne zajednice, jer gotovo je nemoguće da sa svojim sredstvima samo svoju prirodu prestrukturiramo ka toj zelenoj ekonomiji. Ono što se već namećemo kao pitanje i kao problem, da će naša zemlja imati obavezu smanjenja tih emisija poslije 2020. godine. U kojem procentu, to još naravno nije definisano, ali dio će obaveza biti smanjenja svakako. Tako da u suštini, opet naravno, blisko pitanje s ovim pitanjem i problem energetske efikasnosti. Uz racionalne korištenje energije, indirektno mi utječemo na smanjenje emisija sa efektom staklene bašte. I pored toga, naravno, mi smo prije svega apostrofirali na zadnje probleme kod nas, na probleme oko poplava i posljedica poplava, i rekli smo da je prvi akcenat saniranju tog stanja uslovljeno poplavama i da se mi moramo svakog boriti sa, odnosno ući u probleme i rješavati probleme adaptacije na klimatske promjene. Još uvijek su naše emisije daleko manje, odnosno referendum 1990. godinu, a iako sad jako trpimo velike posljedice klimatskih promjena. Znači svakako mi smo predeljeni da smanjujemo te svoje emisije, međutim prije svega da vršimo sanaciju posljedica poplava i da se naravno da vršimo adaptaciju na klimatske promjene.
I ranije je najavljeno da će na konferenciji u Bonu učestvovati predstavnici više od 170 zemalja. Da li su one za vrijeme trajanja ove konferencije postigle saglasnost? Da li su sve saglasne da se mora djelovati i da svaka preuzme obavezu za svoju zemlju?
Kažem, ti su dijalozi dosta specifični. Učestvuje skoro 190 zemalja, to sastanak, bilo oko 3.500 delegata. Međutim, deklarativno svi su za to. Ali kada se dođe do potpisivanja konačnog sporazuma, do definicije konačnog sporazuma, tad se neki stavovi mimo ilaze. Apropo to, i Ban Ki-moon je sazvao jednu veliku konferenciju u septembru na nivou predsjednika država u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i tu se očekuju neka krupniji politički pomaci ka postizanju ovog dogovora.
Da li je već neke obaveze preuzela i Evropska unija?
Pa jeste, kažem, Evropska unija je neki način i perjanica u borbi protiv klimatskih promjena i oni su već dobrovoljno te svoje emisije povećavaju, već su govorili da će biti povećavanje čak do 40% do 2020. godine, a do 2050. godine će smanjiti svoje emisije za neke 80%. Ono što je što ponavlja, što je problem, da se do sad dogovori i da se te emisije stvarno smanji do 2020. godine, još uvijek imamo kašnje sistema, još uvijek imat ćemo povećanje temperatura za još nekih sigurno 15 ili 20 godina. Efekat okeana još uvijek mnogo više kasnije nego efekat atmosfere. Znači, kao se postigli sada ti dogovori, opet se očekuje dogodno vrijeme, još uvijek trend povećanja temperature, pa tek onda stabilizacija, naravno, stanja u atmosferi, stabilizacija ugljen dioksida i onda stabilizacija i klimatskog sistema.
Da li u svemu tome najvažnije ipak da te obaveze preuzmu velike zemlje poput Kine i Amerike?
Pa svakako, te najjače industrijske zemlje, međutim i ove zemlje koje su trenutno najveći emiteri, tu svega mislim i na Kinu, na Kinu i na Brazil, koje nisu u tom aneksu 1, znači te najrazvijenije industrijske zemlje, ali i zemlje u razvoju koje danas emituju veliku količinu ugljen dioksida.
I evo, na kraju još pitanje, ono što vas uvijek pitamo kao stručnjaka i učesnika ovih konferencija, kako je vaše mišljenje, kakav ste vi stav stekli o tome, da li će u nekoj bližoj budućnosti konačno biti postignut pravi dogovor kojim ćemo uspjeti u ovim namjerama, znači da se spriječi sve više emitovanja gasova s efektom staklene bašte i na kraju da dođe do prestanka povećanja ovih temperatura.
Ma mi se iskreno nadamo, da koncentracija gasova već u aprilu je prešla već 400 ppm. Tako da već su govorili stručnjaci, ako prođe 450 ppm, da bukvalno staviš proces ne može zaustaviti. Tako mislim da su svi i političari i kreator politike svjesni tog problema u kojem već ima, u kojoj planeta Zemlja već postoji. Tako da se iskreno nadam da taj sporazum da se jednostavno mora doći, da on nema alternativu. Tako naravno, i onda poslije toga tek nas čeka sanacija ovih problema koje klimatske promjene koje su uslovile. I opet kažem, ono govorim što je, iako smo, kažem, jako mali emiteri i dijelom fokus ti se naše pregovora odnosio i na privlačenje sredstava za adaptaciju na klimatske promjene. To svega premislim sredstva GEF-a, specijalnog fonda za klimatske promjene i Green Climate Fonda, koji bi naravno bilo grant sredstva koji bi se uložili u Bosnu i Hercegovinu za adaptaciju na klimatskim promjenama. Naravno, tu isto focal point glavnu riječ i glavne pregovore za Bosnu i Hercegovinu.
Sad je drugi čuva kad nisam znao.
Krš bez granica naziv je međunarodne naučne konferencije koja je održana u Trebinju i na kojoj su stručnjaci iz više zemalja predstavili oko 90 naučnih radova o poznavanju, zaštiti i održivom upravljanju podzemnim vodama. Cilj konferencije bio je unapređenje saradnje međunarodnih stručnjaka za krš te razmjena iskustava i ideja bitnih za kraške vode širom svijeta. Prilog Sanje Pešut.
Jedna četvrtina stanovništva u svijetu vodu za piće dobija iz krša. Na području dinarskog sistema vode iz krša su najznačajniji izvori vode za piće. Zato je izuzetno važno da zemlje cijelog područja sarađuju na ovom planu i da se utvrdi ujednačena regulativa. Neno Kukurić, voditelj Centra za podzemne vode Ujedinjenih nacija.
Voda je veoma važna i bit će sve važnija. Granice između zemalja postoje, ali voda ne poznaje granice, voda prelazi granice. Srećom imamo to bogatstvo ovdje, dinarskog krša i vode u dinarskom kršu, koja je još uvijek dobrog kvaliteta, ali je veoma osjetljiva i treba da je dobro čuvamo, pazimo svi zajedno, bez obzira na granice i da je koristimo naš na najbolji mogući način.
Krš je složen sistem koji se razlikuje od drugih hidrogeoloških cjelina, zato je važno da se na stručan, provjeren i jasno definisan način provode svi razvojni projekti i da se vodi računa o ekološkoj zaštiti. Vodotoci u kršu su izuzetno osjetljivi, posebno kada je riječ o neplanskom upravljanju otpadom i otpadnim vodama. Boško Kenjić, pomoćnik ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske poslove Bosne i Hercegovine.
Iskreno se nadamo da ćemo uspjeti obezbijediti dovoljno političke podrške da se pokuša napraviti ili neka vrsta međunarodne, odnosno deklaracije, ili možda nekog malo u pravnom smislu, malo obavezujućeg dokumenta na osnovu kojeg bi se nastavila saradnja vezana za upravljanje prekograničnim akferima. Ono što želim još da vam kažem, zašto su uopšte toliko važni ti akveri? Važni su upravo sa tog aspekta da je praktično 90% vode koja se nalazi u tim vodonosnicima se u svim ovim zemljama koristi kao voda za vodosnabdijevanje, voda za piće. A sa druge strane, zbog karsta, zbog njegove geološke formacije i svih njegovih specifičnosti, ovi vodonosnici su jako osjetljivi, odnosno jako su ranjivi. Što praktično znači da ćemo naše buduće ponašanje u ovom regionu morati promijeniti, odnosno stvari koje smo učili kao dosadašnje nedostatke moramo otkloniti, odnosno unaprijediti. Jako je dobro, odnosno činjenica da smo na osnovu svih analiza koje smo provjerili donijeli ocjenu da je dobar status vodonosnika, znači u ovom trenutku govorimo o dobrom statusu, međutim oni su pod velikim rizikom u ovom trenutku.
Vode na području Dinarskog regiona su u dobrom stanju, ali se moraju ujednačiti standardi zaštite, ističu stručnjaci. Petar Milanović, hidrogeolog.
Ne možemo da sprečimo razvoj, mora se. A s druge strane imamo potrebu da očuvamo prirodu. I sada naći taj balans. Negde treba da se malo, svi ti projekti se menjaju, nije to nešto fiksno što ne može. One se menjaju, prilagođavaju.
Konferencija u Trebinju održava se pod okriljem Diktas, projekta Svjetske banke i Ujedinjenih nacija. Zemlje partneri su Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora i Hrvatska. Planirano je da se dio aktivnosti u okviru četvorodnevne konferencije održaju u Dubrovniku i Kotoru. Na Boga kamenja ne sme prlale, od drugi poveće ne sme grešale. Zovedna nadež za troška ljubov, za malku sreća žive me. Pesni, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, zojena nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive me.
Ove sedmice u Bijeljini je održana manifestacija Evropski dani sunca, koja je organizovana u još 20 evropskih gradova. U okviru manifestacije učenice osnovne škole Vuk Karadžić podijelili su edukativni materijal o značaju korišćenja sunčeve energije. Organizator manifestacije, na kojoj je sunce promovisano kao izvor goriva budućnosti, je Bijeljinski centar za energetsku efikasnost. Mi smo razgovarali sa predsjednikom centra Markom Maksimovićem. Gospodine Maksimoviću, evo i od vas da čujemo kako je Evropski dan sunca obilježen u Bijeljini.
Pa evo smo održali dane sunca umjesto, negdje smo trebali to do 18. maja, međutim zbog ovih događanja, poplava, odgodili smo, pa je to tek juče održano. U ovoj organizaciji učestvovali su predstavnici Centra za energetsku efikasnost iz Beograda, osnovne škole Vuk Karečić iz Bijeljine, đaci i njihovi neki nastavnici, udruženje potrošača Zvono iz Bijeljine, tako da je to bila neka otprilike prekogranična saradnja, neki početak naš sa, ajde da kažemo, Beogradom. Bili su izloženi razne brošure vezano za energetsku efikasnost, može se reći i za ekologiju, kako koristi energiju sunca, zato što je sve veći problem potrošnje energenata, zato što su energenti, smatra se do kraja vijeka da će ih nestati praktično nafte, uglja, ovi koji se najviše koriste, a ujedno su oni štetni zato što zagađuju okolinu. I sve veća težnja da se koriste obnovljivi izvori energije radi ekoloških i ekonomskih razloga. Pa je energija sunca jedan od energenata na ovoj planeti veoma dugotrajan, znači obnovljivi izvor energije za buduća pokolenja.
Gospodine Maksimoviću, kako vaš centar promoviše sunce kao izvor energije budućnosti? Koje su to poruke koje šaljete javnosti?
Sunce je jedan veliki izvor obnovljive energije koji se može, energija sunčeva se može koristiti na razne načine. Jedan je od najčešći fotonaponske ćelije ili solarni kolektori takozvani, koji naravno se mogu lako koristiti za zagrijavanje vode i drugih, mogu se proizvoditi električna energija. Mi smo to manifestaciju držali ispred Centra za kulturu kod nas, gdje je postavljena jedna fotonaponska ćelija za, recimo, punjenje mobilnih telefona. Koriste direktno sunčeva energija koja se pretvara u električnu i tako da se mogu napuniti telefon. To je ovako jedan više simboličan uređaj koji je postavljen u gradu. Kod nas imaju dva, jedan u parku i jedan u centru grada. Šta je cilj ove manifestacije? Praktično to je cilj da se postakne na svijest, da razmišljanje građana, naročito omladine, djece, za budućnost, kako treba koristiti izvore energije, a naročito obnovljive izvore energije.
Gospodine Maksimoviću, recite nam kako tu svaki čovjek, pojedinac, može da koristi blagodati koje nam daje sunce kao obnovljivi izvor energije?
Znači, za proizvodnju toplotne energije preko sunčeve energije, koja se može koristiti recimo u domaćinstvu, mogu se razni uređaji putem stvaranja električne energije, postoje čak i centrale preko kolektora koji se sada prave veće, i tako da se ne koristi klasično gorivo kao što je ugalj ili nafta, tako da možete proizvoditi električnu energiju. Ako proizvodite električnu energiju i sunčeve energije, onda to vam znači da ćete imati, trebalo bi, i jeftiniju i ekološki, naravno je važno da je to ekološki čista energija, odnosno nema nus proizvoda kao što su CO2, koji je veoma štetan u sredini gdje ljudi žive. CO2 u stvari povećava zagrijanost zemljine kugle i dolazi do otapanja, da idemo tu temu, to su takozvani gasovi stakleničke bašte.
S obzirom da vi dolazite iz Bijeljine, još nam recite i da li na području ovog grada se postavljaju solarni paneli kako bi se iskoristila energija sunca?
Solarna energija se može koristiti na svakom domaćinstvu, recimo na ovim područjima. Na ovim područjima imate skoro 2/3 godine može se koristi solarna energija preko, ako to te uređaje ugradite. Govorimo o korištenju sunca. Ako ih ugradite, recimo na svoju kuću, na stambene objekte, to su oni koji bi koristili najviše u domaćinstvu. Najčešće je to i najpovoljnije sad u ovom razvoju zagrijavanje tople vode. A to znači da se možemo jednim dijelom godine i grijati na to, a ne samo toplu vodu da imamo.
Koriste li onda građani Bijeljine ovu mogućnost? Da li se...
Moglo bi se reći da su počeli pomalo. Ima ponegdje, ali vrlo malo je to još uvijek u nas razvijeno u našoj sredini. Nažalost, mi imamo jednu pojavu koja je energija se ne koristi samo tako, ona se štedi, ako se štedi, a to je da se pravi recimo objekti, građevinski ovi za stanovanje, naročito izolovani objekti takozvani, koji mi smo dali ovdje, udruženje potrošača je dalo baš jedan primjer, jedan letak kako ne treba graditi kuću, recimo kad prošetate naravno našim selima, vidite, nisu kuće ni omaltersane čak, pa je negdje prosječna potrošnja energije 230 kWh sati po metru kvadratne godišnje u regionu Bijeljne. A negdje u svijetu je to na 90, a smatra se da se može postići ispod 30 kWh po metru kvadratnom godišnje. U Europi je to negdje svedeno već na 90. Mi imamo jedan primjer koji smo dali da 96% imamo gubitke toplote. Samo znači 4% ne gubimo toplote koju uložimo za zagrijavanje. To je strašno mnogo i tako. Onda proizvodimo, pošto koristimo najčešće sad naš kraj ovdje, ugalj mnogo koristi zato što imamo rudnike blizu. Imamo i naviku i onda je tu proizvodnja CO2 jako mnogo, što je veoma štetno sa ekološke strane.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli razgovor sa predsjednikom Centra za energetsku efikasnost u Bijeljini, Marko Maksimovićem. Visoke temperature su već stigle, a ukoliko nemate klima uređaj koji će vam održavati prijatnu temperaturu stana, evo vrlo jednostavnog trika. Sve što vam je potrebno je ventilator, voda i so. Napunite 6 malih flaša vodom i u svaku sipajte po 2-3 kašičice soli, a potom ih stavite u zamrzivač. Ujutro ih izvadite i stavite ispred ventilatora, a ispod flašica bi najbolje bilo da stavite neki poslužavnik. Kada god budete koristili ovaj metod, potrebno je da ostavite vodu u zamrzivaču preko noći. Još vas i pitamo da li znate da se u svijetu dnevno proizvede preko 500 miliona staklenih boca, da se godišnje baci oko 100 milijardi boca, zatim da su potrebne samo 3 staklene boce da bi se dobio 1 kg stakla koje možemo reciklirati i da se u Švajcarskoj reciklira 96% otpadnog stakla.
Ekološki rječnik.
Klimatogena zajednica. Zajednica živih organizama koja je po svojim osobinama najbolje prilagođena postojećim klimatskim uslovima i iz tog razloga ona je relativno dugotrajna. To sve za danas u emisiju Činimo moguće. U programu Radija Republike Srpske predstoji nam ljetna šema programa, nakon koje ćemo nastaviti druženje u našoj emisiji. Do jeseni pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić, muziku odebrao Igor Divljak, pripremila i vodila Nikolina Kuzmanović, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na cvijet, niko ne smije to da zabrani.
Reka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše, niko ne smije to da uskrati.
Ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato što je ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj se.
Bye.